We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget.
Biz anonymous. Biz legion. Biz hiçbir günahını geçmeyeriz. Hiçbir zadi unutmayarız. Bize karışın. Tutuş dünyada internet sahipalarına ince mühücümü amala aşıran gümürtük kurama halkara internet kollektivi anonimesin aydiyanışı. Son kugullerde İran'a adamların hükümete karşı protest geçirmek için köşelere çıkmak bilen yurdun İslam hakimiyetleri opozisyanın internet arkayı alıp bariyan işlerini dargatmak için senzura tagallalarını güçlendirdiler. 2009 yılın iyununda Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın teyadeden sayılanmağına getiren cedelli sesverişlik neticesinde yurtta geçen demonstrasyaların devamına ve olurdan önhüm hakimiyetler opozisyanın tarafını tutuyan sayıtların önünü almak bilen opozisyon toporların işlerini toktatmağa teyneştiler. Özünün İran operasiyatı bilen anonimesin ara koşulmağına hem şu sebep bolli. Şunun meri bu kollektiv internetten peydalanyanları İran hükümetinin senzurasına karşı görüşte ündev forumları ve yürüte kurallar bilen üpçün ediyer. Bu kurumanın ne yol başçıları var ne de belli bir karargahı. Ol özünü şeyle tanıdiyer.
Dear citizens of the internet, as there is much confusion and misunderstanding about what anonymous is.
Aziz internet ilati, anonymousun nämedigi, onun anık näme işleri edýändigi barada köp garymgatymlyk we nädogry düşünceler bar. Şol sebäpden biz şu portaldan peýdalanyp öz maksatlarymyzy düşündirýäris. İlki bilen bilinmeli iň möhüm zat anonymousun işiginde ýokdygy. Ol bir pikirden, bir internet guralından başga zat däl. Ony adamzadyň behwidine bolan umumy maksatlar ugruna adamlary üýşürmek üçin her bir kişi islendik mahali eýelep bilýär diýip anonymous aýdýar.
Common cause that is the benefit of humankind.
Areş öz vatani İran'na baryan senzura garşy görüşde anonymous bilen hyzmatdaşlar edýän bir hacker. Ol Ferda radiosynyň anonymousyň İran operasiýasyny ýola goýmagyna näme sebäp boldy diýen soragyna şeýle jogap berdi.
Recently, Anonymous has been assisting people in various countries where freedom of speech and freedom of
Anonymous soňky wagtlarda söz azatlygy we informasiýa azatlygy çäklendirilýän dürli ýurtlarda adamlary goldap geldi. Mysal üçin Iranda köp erkinlik ýok, internet senzurasy gaty güýçli. Biziň Iran protestlerine garaşmagyna sebäp bolunşy. Anonymousyň esasy maksatlarynyň biri söz erkinligini gorumak. Söz erkinligi hem Iranda uly problemalaryň biri diýip araş aýtdy.
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
İran operasyonunun stratejisini Arash şöyle düşündürdü.
Anonymous's only rule strictly bans attacking the media.
Anonymous medya hücum edilmegine bir karşı. Yönümen İran'ın devlet televizyonu ve radyosu medya hatarına giriyen direydemok. Bular bolaysa devletin adamların beynisini yuyan sistemaları. Operasiyada resmi taydın üns merkezinde duran hükümetin üst saytı bilen mail serverler boldi. Buların üçüsü de düğün çöktü deyip araş aydiyar.
And the government's mail servers, which were all down yesterday.
Arashin aytmağına göre Anonymous 2009 yılla opozisyanı koldayan Anonymous İran saytının yola koyulmağına kömek ediptir. Yöne bu kollektivin cedelli geçmişi de var. 2008 yılla Karahoş keserli adamları koldayan forumu bolan hücumleri amala aşıran şu topar değil yer. Anonymous Wikileaks'i koldap Amazon.com, PayPal, Mastercard ve Visa yali kampanyalara hücum edenlik üçün hem yanı koloyda da tanqit astına düştü.